Good.
There you go, sir. You're already being recorded. Careful what you say.
Amen.
Well, it's good to be with my friends here in Ulaanbaatar. He's going on that side? Okay. Should I go on that side?
Better to be on this side. За өнөөдөр найзтайгаа энэ сүмд таатай байна нэ.
My first time in this wonderful country.
Энэ гахалтай оронд ирсэн эхний өдөр маань, эхний удаа маань.
I bring greetings from San Diego, California.
Сантьяго, Калифорниогоос мэслэг авчиж байна та бүхэндээ.
Yes, and last January visited a church in Seoul.
Нэг сард where?
Seoul.
Seoul-д зочлосон.
I think you have friends in Seoul also, yes?
Та нарт Seoul-д найз нар ч байгаа билүү дээ?
Okay, tonight I was asked to speak and the topic is the Bible from God or man.
Библ хүнээр бичигдсэн үү эсвэл Бурханаар бичигдсэн үү гэдэг сэдвээр өнөөдөр яригдахаар өргөцсөн.
Now, how many of you think that the Bible came from God?
Та нарын хідэн одоо ингээд Бурханаас Бурханаар бичигдсэн мэй гэж бодож байна. Библийг Бурханаар бичгдсэн гэдэг нь гараа өргөөрэ.
Okay. How many think that the Bible came from man?
Хүнээр бичгдсэн гэж бодож байгаа нь гараа өргөөрэ.
Okay. It's okay. No, it's okay.
За, зүгээр.
Alright. So, but it is a very common idea.
Энэ үл маш их түгээмэл санаа.
That the Bible is merely the product of human wisdom.
Тэгээ хүнээр бичгдсэн гэдэг санаа бол маш их түгээмэл байдаг.
In fact, I know during the communist era here in Mongolia.
Коммунизмын үед Монголд.
That was the official doctrine.
Бурхан байхгүй гэдгийг бол одоо гэж түгээдэг байсан байна.
That the Bible is just a human book.
Хүнээр бичгдсэн ердийн зүйл гэж.
I have a very good friend. His name is John Clayton.
За надаа маш сайн найз байдаг Джон Клейтон гэдэг.
His parents were both very strong atheists.
За түүний хоёулаа аав ээж нь маш их хүчтэй одоо сүсэггүй хүмүүс байдаг гэв нэг.
They were both atheist philosophers at Columbia University.
Сүсэггүй бус тийм одоо шашны эсрэг философчд гүн хаатдаг нэ хоёул эцэх нь.
And my friend John was a very strong atheist also.
Тухайн найз нь бас өөрөө маш их сүсэггүй хүн гэж байна.
He worked for the woman who's the most important atheist in America.
Энэ Америкта хамгийн хүчтэй нөлөөтэй сүсэггүй тэр эмэгтэйгийн дор ажилладаг гэж байна.
And she gave him a project to write a book.
Тэр эмэгтэй нь тэгээд найзд нь нэгэн даалгавар өгсөн байна ном бичүүлэх гэж.
The title of the book was this.
За номынхын сэдвэн
The Bible, a book written by ignorant people at an ignorant time. Ignorant?
Yeah.
Which means uneducated.
Yeah.
The Bible.
The Bible.
Yeah.
Can you repeat the whole thing? The Bible.
Yes, the Bible. Just say the Bible.
The Bible.
A book written by ignorant people.
Үл тоосон хүмүүсээр бичигдсэн.
At an ignorant time.
Үл тоогдсон цагт бичигдсэн.
Of course he's an atheist. That's what he thought.
Өөрөө тийм сүсэггүй хүн болохоор бодсон л тэр.
And when he did his research.
Тэр судалгаа хийсэн.
As a result of his research.
Тэгээд судалгааны үр дүнд нь.
He became a Christian.
Тэр итгэгч хүн болсон байна.
And he's been teaching Christian evidence for almost 50 years.
Тэгээд түүнээс хойш одоо ингээд Христийн талаар 50 жил одоо заасан.
I teach at a university.
Би болохоор сургууль заадаг. Их сургууль.
It's a very very common opinion.
Маш их түгээмэл бодлол.
It's only a foolish people person would believe in the Bible.
Маш хамгийн тэнэг хүмүүс л Библиэд итгэдэг байх.
That's for uneducated people.
Тэр бол зүгээр л нэр босолгүй хүмүүсийн санаа.
People who would believe in the Bible would probably believe in fairies and elves and things like that.
Библиэд итгэдэг хүмүүс бол зүгээр л тэр нөгөө нэг эвртэ одоомор эдэр тэгээ тийм
Here's a quote that represents the typical attitude.
За энэ ердийн хамгийн энгийн хандлагыг илэрхийлж байгаа хэрэг нь.
That I confront at the university.
Түүнд их сургуулиудын таарлаг хамгийн энгийн түгээмэл хандлуудыг ярилцгийг нэ.
I'll simplify it and then you translate what I say, okay?
Okay.
So Christianity
Тэгэхээр христийн шашин маань
does not agree with science at all.
Шинжлэх ухаантай ердөөсөө нийцдэггүй гинэ.
And when it comes to philosophy,
за гүн ухаантай философтой нүрд тулхлаар
no philosopher could ever be a Christian.
Ямар ч гүн ухаантан итгэгч байх боломжгүй гинэ.
And when it comes to history,
за түүх болоод ирэнгүүд
the Bible is a fraud.
Түүхийн хувьд бол Библийн болохоор худал хуурмаг юм гинэ.
Now people say things like this.
За хүмүүс ийм их юм ярьж л байдаг.
As if it's obvious.
Маш ойлгомжтой мэтээр ярьж л байдаг.
I'll tell you another story.
За би та нартай өөр нэг түүх ярьж
өгье. A few years ago I was in a van with a bunch of science professors.
Би нэгэн фургонд баахан шинжлэх ухааны хүмүүстэй байсан.
And the one woman she said.
Нэгэн эмэгтэй хэлэхдээ
Christianity. What a stupid religion.
Христийн шашин гэдэг нь ямар тэнэг шашин бэ гэж хэлсэн байна.
I don't know how anybody could believe in that stuff.
Тимэрхүүдөө ичэдд одоо хэн итгэж байд юм бэ гэж хэлсэн байна.
She noticed she assumes that everybody in the car would agree with her.
Тэр машин дотор байгаа хүн болгон түүнтэй санал хийцгүй байх гэж бодсон.
Because obviously no scientist would ever be a Christian.
Яг л ямар шинжлэх ухааны хүн итгэгч байх боломжгүй юм аа.
She said, for example, did you know?
Тэр хэлэхдээ жишээ нь чи мэдхүү?
In the Bible it says,
in Bible хэлэхдээ
if you wear clothing with more than one material like say wool and cotton.
За та нарын хувьд ч одоо хоёр өөр материалаас хийгдсэн бол одоо арьс шир тэгээд хүн
өндөр гэсэн бол
түүнийг алдаг.
I said, excuse me.
Уучлаарай юу гинэ гэдэг.
The Bible doesn't say that.
Тиймэрхүүдийн Библиэл дээр гардгүй шүү дээ гэж хэлсэн байна.
Хариулт нь. Yes it does.
Тэгвэл чи нөгөө юмтай болохоор үгүй ээ Библиэл тийм байдаг гэж хэлсэн байна.
I saw it at a website.
Тэгээд би интернет тийм харсан аа гэж хэлсэн байна.
Isn't that funny?
Тэр нэтэ биш гэж үү?
She didn't see it in the Bible.
Тэр Библиэл тараагүй.
And I said, you know, people say the Bible's full of science errors.
Тэр хэлэхдээ Библил бол зүгээр л шинжлэх ухааны бахан алдагдлалтай байдаг гинэ.
I said I've read it a few times.
Би болоор хэдэн удаа уншиж үзсэн гэж байна.
I haven't found a single science error yet. I don't know what they're talking about.
Би Библийг уншихдаа дотор нь ганц шинжлэх ухааны алдаа олоогүй. Тэр хүн юу яриад байгаа юм бэ гайхсан.
See, nobody challenges these people.
Тэгэхээр тэдгээр хүмүүсүүд хин ч ингэж сорьдгүй бахан.
It got very quiet in that car. Can you imagine?
Тэр үгнээс хойш тэр фургон дотор маш чимээг болсон.
Then I pulled out my Bible.
Тэгээ би Библийг гаргаж ирсэн.
And I found the verse in Leviticus.
Тэгээд Leviticus дотор би нэгэн үг олсон байна.
And I showed her it doesn't say that.
Тэгээд түүнийг үзүүлээд энэ дотор тийм байхгүй шлэ гэж харуулсан байна.
So what I'm going to do is I'm going to use this statement.
Одоо энэ үгийг ашиглаад
as an outline.
Ерхий тоймыг танилцуулъя.
And show how false this is.
Энэ хэснээ худлаа болохыг баталж харуулъя.
So number 1.
За эхнийх.
The Bible cannot no scientist could believe in the Bible.
Ямар ч шинжлэх ухаанч Библи гэдэгт итгэх боломжгүй.
Because everybody knows the Bible is full of science errors.
Яг л хүн болгон Библийг шинжлэх ухааны алдаагаар дүүрэн байдаг гэдэгт итгэдэг.
I say that's not true at all.
Би болохоор энийг худлаа гэж хэлнэ.
Let me give you some examples of scientific wisdom in the Bible.
За тэгэхээр би Библи доторх шинжлэх ухааны баталгааг харуулъя та нарт.
This is an Egyptian document.
За энэ бол Египт бичижсэн.
It's a papyrus.
Папирус гэдэг материал дээр бичсэн юм байна.
And it's a summary of the medical knowledge in Egypt in the time of Moses.
За Мосесийн үед байсан ангаах ухааны талаар юм байна.
Let's look at the prescriptions.
За доторх үгсийн нарыг
I'll paraphrase and you okay. If you don't want your hair to turn gray,
хэрэв өвсч ингээд бууралтыг хүсэхгүй байгаа бол
take the blood of a calf.
A cat.
Calf. Like calf. A young calf.
Туглын хэрэг үсцэн бууралтыг хүсэхгүй байгаа бол туглын цус аваад
boiled in oil.
Тосон дотор буслагаад
if you don't want to go bald,
хэрэг халзрахыг хүсэхгүй байгаа бол
take 6 different kinds of fat.
6 төрлийн өөх тос аваад
horse,
үхрийх,
hippo,
усны үхэр,
crocodile,
матар,
cat,
муур,
snake,
могоо,
and deer.
Book.
Obviously, I haven't been using this. Now, this is the kind of thing that ignorant people said. In an ignorant time. And according to the atheist, this is what the Bible is like. But there's not a single example ever anywhere in the Bible of anything even like this. In fact, exactly the opposite. Look at some of the medicines in Papyrus Eber. Dragon blood. Pig tooth. Rotten meat. The water from the ear of a pig. And good luck translating this one. Poop.
Bass. Бас ялгац.
Human poop.
Хүний ялгац.
So you have an infection?
Хэрвээ юу өрөөсөө гарах юм бол
you take the poop and you kind of smear it on there.
Тэгээ хэрвээ тий. Тэгэх юм бол бас аваад ингээд зүгээр тэгээр ингээд арчгинэ.
You know we're laughing at this.
Бид нар инээдэг.
But really this is not funny at all.
Энэ үлдэх яагаад бол үндэ инээтэй юм шээ.
This is so tragic.
Энэ бол гонигтай юм.
Because they had no answer for infections.
Яагаад гэвэл өрөвслийн талаар ямар ч хариулт байдгүй.
The average lifespan was less than 20 years.
Дундаж нас 20 байсан.
But here's what God said.
Гэтэ энэ бол Бурхны хэлсэн үг байна.
In Exodus 15.
Exodus 15-д
He said, if you obey the laws I'm giving you,
хэрвээ миний өгж байгаа хуулиудыг та нар даах юм бол,
the diseases they have,
тэнд байгаа өвчнүүд,
you won't have.
Тэнд байгаа өвчнүүд та нарт талдахгүй.
So let's look at some of those laws.
Тэгээд тэдгээр хуулиудын зарим нэгийг харж сонирхъя.
You probably know,
та нар аль хэдийн мэдэх байх л та.
In the Old Testament,
хуучин гэрээнд,
some meat was okay, some meat was unclean.
Сами бол заwaan байсан гэдэг төрөл зүгээр байсан.
For example, beef?
Үхрийн мах?
Yes.
Yes.
Beef, yes.
Yes. Үхрийн мах бол тийм.
Pork? No.
Гахаан мах бол үгүй заwaan.
Now it just so happens.
За хаяа тохохдоо.
That pork carries dozens of different diseases, some of them fatal.
Гахаан мах болохоор бүр хичнээн олон үснийг өөртөө дагуулж авч явдаг бахна. Зарим нь бүр үхлийн байдаг бахна.
But beef is so safe it can even be eaten raw.
You know what?
Beef is so safe it can even be eaten uncooked.
Үхрийн мах болохоор бүр эрүүл хоол хүнс хадагхна. Тэвнийг болохоор бүр түүхээр нь жидч болдог гэж байна.
I was in a restaurant in Venezuela a few years ago.
Венесуэлт нэгэн ресторанд хэдэн жилийн өмнө байсан байна.
Ordered from the menu.
За тиснээс нь хараад хоол захиалсан байна.
I said, bring me that one.
За тухайн холын авидрэ гэж захиалсан байна.
It was a big pile of raw beef.
Түүхий ингээд үхрийн мах ингээд дээрээсээ байсан байна.
I thought about Leviticus.
Leviticus-ийн талаар бодсон байна.
Leviticus 11 and I ate it.
Leviticus-ийн 11-ийн талаар нь бодоо зүгээр шууд ятсан гэж байна.
Now also the Bible said.
За Библи хэлэхдээ
like the shellfish from the sea, like clams and oysters. unclean.
Shellfish. Ah, одоо далайн хисаа амсаанууд
болохоо. Shrimp, clams, oysters, things like that.
Далайн бүтээгдэхүүнүүд болох одоо хисаа, сам хорхоо өдр болохоор заваан гэсэн байна.
For fish?
Харин загас?
That have scales?
Scales.
The scale and the fish.
Одоо харьстай загас?
Clean.
А цэвэрэд байх нэ.
Now, here is the fact.
За энэ бол факт юм.
Shellfish carry many diseases.
Shellfish гэдэг.
Shellfish like. Тэгээ одоо та.
Тэгээ түрүүний хэлсэн талан хисаа тэгээ нэг сам орхой өдрөө нь болохоор маш их олон хүчтэй байдаг наа.
But fish with scales.
Харин харьстай загас нь болохоор
is safe.
Ямар ч аюулгүй байх нь.
Sushi, right?
Сүшиг бодоо үзлээ та нар.
Every meat God said to not eat was dangerous.
Every
meat said unclean.
А.
Is dangerous.
А. Бүх одоо ингээд аюултай гэж хэлэгдсэн мах нь.
Every meat God said okay to eat. Safe.
Харин бүгдээрээ иж болно гэсэн мах нь болохоор зүгээр ээ гэж байна.
But all the people around the Jews ate all these others.
Гэхдээ еврей хүмүүс нь болохоор энэ бүх махыг идчихсэн.
How many lives were saved?
Хичнээн амьнас аврагдсан бэ?
Another law in Leviticus. I'm sorry, in Numbers actually.
Аха. Өөр нэгэн Левитикус дэх доторх хууль.
It says if you touch a dead body.
Хэрвээ нэгэн үхсэн хүүрэнд хүрэх юм бол цогцон
төрөл.
Чи цэвэр өш олноо. Хузардна.
For 7 days no human contact.
Тэгээд 7 хоногийн турш хүн төхөр хурж болохгүй гэж байна. Ийм тохиолдолд.
And you have to wash your whole body and everything you touched.
Тэгээд ийм тохиолдолд өөрийгөө угаагаад хөрсөн юм болно угаах хэрэгтэй зөвлөх хэрэгтэй.
With a mixture of water.
Усанд найруулад.
Ashes.
Нүг юу?
Stuff from a fire, ashes.
Үнтэй үнсийг усан толоод.
And then this plant. There's probably no translation.
Тэгээд за энэ хисоб гэдэг нэртэй тийм нэг бас ургамал байт юм байна.
Тийм. That seems harsh.
За энэ бол бас сонирхож авах хэрэг.
If you help prepare for the funeral.
Хэрэв та нар оршуулгад бэлж байгаа бол
you can even attend the funeral.
Та нар оршуулгад явж болно.
Why would God say that?
Яа бурхан юм хэлсэн юм бол?
He didn't say what.
Тэр яагаад гэдгийг хэлээгүй.
But I think I know why.
Гэтэ би яагаад гэдгийг мэдж байгаа.
Here's a very famous doctor. His name is Semmelweis.
Semmelweis гэдэг нэг алдартай доктор байт юм байна.
He worked in a women's hospital.
Энэ нь эмэгтэйчүүдийн эмнэлэгт ажилладаг байсан байна.
In Vienna.
Vienna хотод.
In that hospital, almost one out of five women died.
Тэр эмнэлэг доктор тав дахь эмэгтэй болгоно хөтөг байсан.
Now here's what the doctors did.
За эмчнэрийн хийсэн зүйл нь болохоор
they would examine the women who died.
Тэгээ үхсэн эмгтээчүүдийг хараад анализ хийгээд
they'd go up to the hospital and start doing examining the living women.
Тэгээд эмнэлэг рүү очоод амьд эмгтээчүүдийг бас ингэж очлоо гэсэн байна.
Such a bad idea.
Ямар хэрэггүй санаа вэ гэж бид төрөл бодно.
But see, they knew nothing about germs.
Гэтэл тэд нар болохоор одоо энэ бактери эдрийн талаар юу ч мэддэггүй байсан байна.
So Semmelweis says if you touch a dead body,
Semmelweis хэлэхдээ хэрвээ үхсэн хүүр оролдвол
you're unclean.
Чи одоо завартнаа. Ариун бас болно.
Clean your hands very very thoroughly with soap and water.
За энэ тохиолдолд савантаа усаар гараа ингээд маш сайн цэвэрлээрэй.
The rate of death went from 18% to 4%.
За тэгээд ирсэн чинь 18% үхлийн хувь маанууд нэг хүртэл болсон байна.
Now the Bible also says
За Библи бас хэлэхдээ
When a woman gives birth, she's unclean.
Эмэгтэй хүн төрөхдөө бас ингээд ариун бас байдаг наа.
And when she has her period, she's unclean.
За тэр эмэгтэй хүний одоо сарын дүндээ ирэхэд бас ариун бас байдаг наа.
Why would God say that?
Бурхан яагаад ийм хэлсэн бол?
Because God hates women.
Яагаад гэвэл Бурхан эмэгтэй хүмүүсийг үзээд болохоор.
No, that's not why.
Гэхдээ тийм биш болохоор тийм биш.
Because when a woman gives birth.
Яагаад гэвэл эмэгтэй хүн төрөхөд
and even when she has her period.
Сарын тэмдэг нэрхээд
very likely to get an infection.
Тэр хүмүүс яг тухай үедээ ингээд өрөвсөл авахтай амар амархан байдаг хүн ээ.
How many women's lives were saved?
Хичнээн олон эмэгтэй хүмүүсийн амьнас аврагдсан бэ?
No, it's because God loves women.
Гэхдээ яагаад гэвэл бурхан эмэгтэй хүмүүст хайртай болохоор.
So Semmelweis said.
Semmelweis хэлэхдээ.
Every time you touch even a living body.
Та нар амьд биеийг оролцсон ч бай.
Wash your hands thoroughly with soap and water.
Гараа ус савангаар сайн угаа гэж хэлсэн байна.
The rate of death went down to 0.5%.
Тэгээд ирсэн чинь 1% бүр тал хүртэл нь ингээ буурсан байна.
Simply by observing some rules in the Old Testament.
А хуучин гэрэний зарим нэг дүрмүүдийг хараад байвал
юм байна. Now the atheists say the Bible is just people's opinion.
Цэсгүү хүмүүсийн хувьд бол Библи бол зүгээр л ингээд нэг
ignorant people.
Тэ одоо үл тоодох зүгээр л нэг хүмүүсийн.
But the evidence seems to not agree with that.
За харин баталгаа нь болохоор өөр байна.
Now it turns out.
За яг үндэ
that God gave a formula.
Яг үндэ бол формула өгсөн байна хамгийн.
The Bible gave a formula.
Библ томьёо өгсөн байна.
Water,
ус,
ashes,
үнс,
and this plant called hyssop.
За hyssop гэдэг бас нэртэй тийм ургамал.
I need to fix this drawing. It's not a very good drawing. Sorry.
За энийг ажиллах яа төрчих.
This is hyssop.
Энэ бол hyssop.
Actually, it's the compound found in hyssop.
Hyssop дотор олддог томьёоны юм байна.
Now I teach organic chemistry. I'm a chemistry professor.
Би бол хими багш, органик хими заадаг.
And when we talk about that kind of molecule,
за бид нар ийм молекул яриад ирэнгүүд,
I tell them these molecules are not poisonous.
Энэ молекул нь хоргүй гэж хэлдэг.
But they kill bacteria.
Гэхдээ эдгээр нь бактерийг алдаа гэж хэлдэг байна.
You know that medicine smell in a hospital?
Та нар ийм нэг эмний үнэрийг мэдэх үү?
It's this compound.
Энэ чинь л энэ шүү дээ.
So the prescription that God gave.
А Бурхны өгсөн ч орвол.
If you touch a dead body.
Хэрвээ өгсөн хүнийг оролдвол.
Is to clean your entire body and everything you touched.
Өөрийнхөө оролцсон өөрийгөө бөгөөд оролцсон бүх юм цэвэрлээд.
With antibacterial soap.
Бактерийн эсрэг савангаар арьдах хэрэгтэй.
How do you think Moses knew that?
Moses энийг яаж мэдсэн байж тах вэ?
Here's another one.
За энэ ахаад нэг шиг байна.
God said to Abraham.
Бурхан Авраамд хэлэхдээ.
Circumcise on the eighth day.
Хүүхдүүдийг 8 дахь өдөр нь хөвчин хөндөх хэрэгтэй гэж хэлсэн байна.
Circumcise the boys on the eighth day.
Бандрыг 8 дахь өдөр нь хөвчин хөндөө гэж хэлсэн байна.
Why?
Яагаад вэ?
Doesn't say.
Яагаад гэж хэлсэн байна вэ?
You know, God doesn't always tell us why.
Бурхан биднэрт дандаа яг тийм гэж хэлдэггүй, учир нь хэлдэггүй.
I say obey anyway.
Гэтэл ямар ч вэ, үгэндэн зүгээр дуулах та хор.
It'll be good for you.
Тэр нь чамд сайн байх болно.
So why circumcision?
Тэг яагаад хүч хөндөх нь?
And why the eighth day?
Тэг яагаад 8 дахь өдөр гэж?
Now back then.
За тэр дээр үед
most people died from some kind of an infection.
Хүмүүс ямар нэг өрөөсөө олж өгдөг байсан бахан.
Usually bacteria.
За ихэвчлэн бактериас олж өгдөг гэсэн байна.
Or maybe fungus.
За магадгүй мөөгөнцрөөс олж.
Now bacteria and fungus thrive, they grow.
За бактери ба тэг мөөгөнцөр нь ингэж ургадаг, ихсдэг.
Where it's dark.
Харанхуй нөхцөлд.
Warm.
Дулаан нөхцөлд.
And wet.
Нойт нөхцөлд.
So where's the best place on a guy?
За тэгээд эртөөчүүдийн хувьд
for bacteria to grow.
Эртөөчүүдийн хувьд бактери үржих хамгийн боломжтой газар тэгээд аль орт харах нь вэ?
How many lives were saved?
Хичнээн олон амьд нас аврагдсан бэ?
It was mainly women's lives that were saved.
Ерөнхийдөө бол эмэгтэйчүүдийн амьд нас аврагдсан байх нэ.
But why the eighth day?
Гэтэ ягаад 8 дахь өдөр нь гэж?
Why not the first day?
Ягаад 1 дахь өдөр нь гэж?
Why the eighth day?
Яагаад заавал 8 дахь өдөр нь гэж?
Again, the Bible doesn't say why.
Дахиад сануулхад Библи яагаад энэ яагаад гэдгийг хэлэхгүй байна.
But I'm a scientist.
Гэтэ би үл шинжлэх ухаанч.
I think I know why.
Тэг би магадгүй яагаад гэдгийг мэдэж байна.
It turns out if you were to circumcise a newborn infant.
Хэрэ дөнгөж төрсэн хүүхдийг хүчин үтгээр болсон бол
тэнд
маш их том үхэх боломж ядаг.
Vitamin K does not pass from the mother to the baby.
Ихэсэн хүрүү хүүхэд рүү витамин K шилждэггүй ахна.
Now, vitamin K doesn't cause the blood to clot.
За, витамин K нь цусыг бөглөх does not help.
It does not make a blood clot.
А, цусны цусыг ингээ
цусны бүлгэлтийн ингээ байдаг
юм. Аха. Тэгээд цусыг нь ингээ бөглөдгөө гинэ. Витамин K нь цусыг бөглөдгөө гэж
байна. Actually, this protein that makes the clot happen.
За, ийм нэртэй протеин яг үндэ бол цусыг бөглөдөг гэж байна.
But vitamin K is required to make this protein.
Тэгээд витамин K нь болохоор доотлын тэр эмийг үүсгэж хэрэг болдог гэж байна.
Now, when babies are born now in the hospital,
тэгээд хүүхдүүд эмнэлэгт төрөхөд
they immediately give them a shot of vitamin K.
Тэд нар шууд витамин K хариулт байх нь.
So now, if you're going to circumcise a male child, it doesn't matter what day.
Тэгэхээр одоо цагт болохоор ер хүүг хүчин нөхөндүүлэх юм бол хэдэн хөдрөө болох нь хамаагүй болсон байна.
So where do we get vitamin K?
Тэгэхээр бид нар витамин K хаанаас авдаг байх нь
вэ? Not from our food.
Бидний хоолоос биш.
But from bacteria that live in our intestines.
Тэгээ бидний бэлэгтэнд амьдардаг бактериас авдаг байх нэ кейк.
So the baby is born, he eats from mommy.
Тэг хүн төрдөг ихээ сүүгээр хоолдог.
The bacteria starts growing in the intestines.
Тэгээд бактери нь болохоор бэлэг эрхтэнд нь үржилт өхөн.
And the level of prothrombin goes up.
Тэгээд энэ нэртэй
prothrombin
гэдэг нь болохоор үржилт өхнө.
And then it goes back down to the normal level.
Нэг ихсээ тэгээд буцаад доошо хэвийн байдал ордог юм.
I'm going to show you a graph.
За таард графикээр харуулъя.
Level of prothrombin, amount of prothrombin versus number of days.
За prothrombin одоо хэмжээ ба тэгээд өдрийг харьцуулсан график байна.
You know, they say the Bible is scientifically unsupportable.
За хүмүүс болохоор Библийг шинжлэх ухааны талаас одоо дэмжих ямар ч аргагүй гэж хэлдэг.
They say no scientist could ever believe the Bible.
Ямар ч шинжлэх ухаанч Библийг дутгах итгэх боломжгүй гэж ярьдаг.
I say the opposite.
Харин би бол эсрэгээр нь хэлнэ.
You know, the Bible says in Hebrews 11 verse 3.
Хибруу тэгээд 11-т нь хэлсний дагуу
It says by faith we know.
Итгэлийнха дагуу бид нар мэднэ.
That the visible things were made from invisible things.
Одоо бидний харж байгаа зүйлс болохоор харагддгүй зүйлсээс хэрэгцэн байдаг гэж байна.
And then about 70 years ago scientists discovered. Guess what?
Тэгээ 70 жилийн өмнө шинжлэх ухаачид нэг юм нээсэн байна. Юу гэж?
That the universe was created.
Тэгээд энэ хорвоо ертөнц
from nothing.
Юунаас бус хоос юмнаас бүтээгдсэн байна.
So now physics agrees.
Одоо шинжлэх ухаачид физикчдүүд энэ онолтоо санал хийдэг. Библиэд санал хийдэг байна.
Before that, physicists said the universe always existed.
Харин түүнээс өмнө болохоор физикчд болохоор дэлхий ертөнцийг угасаал байдаг гэсэн гэж хэлдэг байсан.
And by the way, Buddhism also says the universe always existed.
Тэгээ буддистчууд болохоор хорийн ертөнцийг угасаал байсан зүйлээ гэж итгэдэг.
The Bible says the universe was created from nothing.
Харин Библиэд дээр болохоор дэлхийн ертөнцийг юунаас ч биш хоос юмнаас хийсэн гэж итгэдэг
байна.
Тэгээд шинжлэх ухаан түүнийг нь болохоор зөв гэдгийг батлсан байна.
Now the second statement was
За хоёр дахь
No philosopher could ever be a Christian.
Тэгээд ямар ч гүн ухаантан итгэгч байх боломжгүй гэж хэлсэн байна.
Now I don't have time to go through this one.
За энийг би та нарт ярьж өгөх цаг бол одоо байхгүй байна. Хангалтгүй байна.
But I tell you the alternative philosophies to Christianity.
За би та нарт өөр төрлийн гүн ухаан, философийн талаар ярьж өгье.
Our disaster for so many reasons.
Бидний байгаа одоо гамшигын өчнөө олон шалтгаан.
Hinduism and Buddhism.
Hinduism, Buddhism хоёр.
They're just plain wrong.
Тэд нар зүгээр л буруу байна.
Because they say the universe has always existed.
Яагаад гэвэл дэлхий ертөнцийг угаасаа л хизээд орч байсан гэж итгэдэг болохоор.
That's not true.
Тэр бол үн биш.
And they say God and the universe are the same thing.
Тэгээд тэд нар хэлэхдээ Бурхан хорвоо ертөнцийн хоёрыг бол нэг юм аа гэж хэлээд байдаг.
But that's not true.
Гэтэ энэ бол бас үн бишээ.
Because the universe was created.
Яагаад гэвэл хорвоо ертөнц бүтээгдсэн болохоор.
According to Hinduism, evil is not even real.
За Hinduism-ийн онлын дагуу бол хорон санаа гэдэг бол жинхэнэсэ байдгүй хоос юм.
According to atheism, evil is not even real.
За сүсэггүй хүмүүсийн хувьд болохоор хорон санаа гэдэг бол бас л байдаг зүйл.
I say evil is real.
Харин миний хувьд бол би хэлэхэд хорон санаа гэдэг бол байдаг зүйл ээ.
Every important question.
Хамгийн чухал асуултууд.
Is answered the best by Christianity.
Хамгийн сайнаараа би одоо христийн хүмүүсүүдээр итгэгчээр хамгийн сайн хариулсан байдаг аа.
For example, what is our value?
За бидний одоо үнэлдэг юм юу вэ?
The Bible says maybe $5.
Маг Библи хэлэхдээ магадгүй $5 ах гэсэн.
Little bit of calcium. Little bit of iron.
Магадгүй жоохон кальц, төмөр.
The Bible says you are of more value than the whole world.
Харин Библи хэлэхдээ болохоор та нарыг бүхэл бүтэн ертөнциос илүү их одоо үн цэнтэй гэж хэлсэн байна.
What is our purpose?
Бидрийн зорилго юм бэ? Зорилго юм.
Bible says you have no purpose.
Библи хэлэхдээ болохоор та нарыг зорилго.
Atheism. Atheism says
Харин сүсгүүднүүдийн хувьд болохоор бид нар ямар ч зориггүй гэж хэлсэн байна.
You have no purpose, no meaning.
Ямар ч зориг, ямар ч утга байхгүй гэж сүсгүүн хүмүүс хэлсэн
байна. According to Hinduism,
Hinduism-ийн харин дагуу болохоор
your purpose
таны зориг болохоор
is to no longer exist.
Ахиж оршихгүй байхын төлөө байдгаа гэж хэлсэн байна.
According to Christianity,
за харин Христийн зүгээс болохоор
your purpose
таны зориг бол
is to be loved by God.
Бурхнаар хайрлагдах байдаг юм байна. Бурхныг хайрлах. Тэгээд нэг нэгнээ бас хайрлах.
Now that's a 5-minute version of 20 minutes worth of slides.
За 20 минут ярих хэрэгтэй байсан юм их 5 минутанд багтааж таартай товчлоо.
Number 3.
За номер 3.
No historian.
Ямар ч түүхч
Whatever believe the Bible.
Ямар ч түүхч Библийг итгэхгүй.
Because the Bible is full of stories.
Яагаад гэвэл Библи илүү янзын түүхээр дүүрэн.
And so many things that are simply not true. They didn't even happen.
Тэгээд тэдгээр ихэнх нь хизээж болж байгаагүй худал хуурам юмнууд байдаг аа.
Here's my response to that.
За энэ асуултанд би хариулах та.
Can you give me a single statement in the Bible?
Та нар Библи доторх ганц утгатай нэг үг
about history
түүхэн талаар
which has been proven false.
Худлаа гэж батлагдсан түүхийн нэг ч утгатай үг гаргаад ирээ гэж хэлсэн байна.
As far as I know, there's not a single historical error anywhere in the Bible.
Тэг миний мэдхээр бол Библи дотор түүхийн ямар ч алдаа байдгүй.
In fact, I would say this.
Харин ч би ингэж хэлнэ.
The Bible is by far
Харин ч Библи явж явж
The most reliable and trustworthy history book of the ancient world.
Явж явж харин ч хамгийн найдвартай түүхийн ном бол саарж байна.
So why do they say things like this?
Тэгээ тэд нар хүмүүс одоо яагаад иймэрхүү юм бэлдэм бол
худ хуурмаг. Why do people believe this kind of stuff?
Тэгээд иймэрхүү үгэнд хүмүүс яагаад итгэдэг юм бол?
Let me give you a few examples.
За хэдэн жишээ өгье та нарт.
Now in the Bible you read about the Hittites.
Та нар Библи дотор болохоор Хитайд гэдэг хүмүүсийн талаар уншижээс баг.
There was Uriah the Hittite.
Дотор нь Uriah тэгээд Хитайд гэдэг хүмүүс байсан.
The Hittites are mentioned 46 times in the Bible.
Хитайд гэдэг хүмүүс нь болохоор 460 удаа дүрдэгдсэн байдаг.
But the critics of the Bible said The critics of the Bible said
Библийг шүмжлэгчд болохоор хэлэхдээ
Hittites.
Hittites гэдэг хүмүүс байхгүй гэж хэлсэн байна.
The Hivites, the Perizzites, the Jebusites, all those other ones.
Hivites, Jebusites гэдэг юмнууд бүгдээрээ худлаа гэж хэлсэн байна.
Pure myth.
Энэ бол зүгээр л худлаа, домог, үлгэр.
Nobody
can believe these stories.
Then an archaeologist named Hugo Winkler.
За Hugo Winkler гэдэг археологч.
He studied this. He found the city of Hattusha.
А Хатуша гэдэг хотыг олсон байна.
A very large city.
Маш том хот.
It was a huge empire.
Энэ бол маш их том гүрэн байсан.
It covered most of what we call Turkey today.
Одоо энэ Туркийн газар нутгт дээр орчдөг.
And much of Syria.
Одоо Сирийн маш их хэмжээг хамгийн их
орлог. Here are the gates of the city.
За энэ болохоор хот руу орох хаалга үүднэ.
But the critics of Christianity said there's no such people.
А харин библик шүмжлэгчд болохоор тийм байхгүй гэж хэлдэг байна.
Now, when you show that they're wrong,
За тэдэрт та нарын буруу гэж харуулхад
These people they don't change their opinion.
Тэд нар бодлоо одоо ч хүртэл ингэ өөрчлөлтгүй.
No matter how many accurate statements in the Bible you show them.
Библиэс хичнээн одоо тодорхой оновчтой үгсээ гаргаж өгсөн ч
хамаагүй. They refuse to change their opinion.
Тэд нар бодлоо өөрчлөхгүй хэвээр л байдаг.
That's interesting.
За энэ үл сонирхол юм.
Here's another one.
За энэ дахиад нэг өөрчлөлт байна.
It's in Genesis.
За энэ болохоор эхлэлд байдаг.
Genesis 16.
Эхлэлийн 16-д
There's a battle.
За нэгэн тийм тулаан болсон байна.
Five cities that are around the Dead Sea.
За Dead Sea.
Five cities around the Dead Sea.
Одоо Dead Sea.
It's in
Монголоор. Өхлийн далайг тий сүнсэн далай тий. Сүнсэн далайг тойроо таван одоо ингээ хот байдаг.
And five kings.
Тэгээ таван хаан
along with Abraham and Lot.
Ибрахим, Лат хоёртой.
They fought a battle.
Тэд нар тулаанд орсон байна.
Against a king from this other country.
Өөр нэгэн орны хааны эсрэг тулалцсан байх нь эдэр.
And the critics of the Bible say, whatever, you know.
За Библийн шүмжлэлд болохоор за тийм байхгүй байлаа юу гэж.
Nobody could ever believe this.
Хин тийм сэтгэдэнг гэж хэлсэн байна.
Cities at the Dead Sea.
Сүнсэн далайн тойроод хотуудаа гэж.
The Dead Sea is completely desolate.
За what is it?
Completely desolate.
Desolate.
Empty.
Сүнсэн далай болохоор тэр чигээр ингээ хоосон байдгаа.
Maybe a few camels.
За хэдэн тэмээл байгаа зүсрээд гэж хэлсэн байна.
Maybe one or two Bedouins.
Өөр нэг хэдэн юм байгаа л хэлсэн байна.
But then some archaeologists went to the Dead Sea.
За тэгээд өөр нэг хэдэн археологч долоор тийшээгээ явчих үтсэн байна.
They decided to look around.
Тэр газрыг оншилж харж үтсэн байна.
And guess what they discovered?
Тэг юу олсон гэж чам та нар таада?
Ancient cities.
Дээр үеийн балгас хотууд.
Guess how many cities they discovered?
Хичнээн хотыг олсон байна гэж бодсон та нар? Аа яг тэр. Тав.
All five cities.
Тавуула.
Were destroyed roughly 2000 years before Christ.
Христийг төрхөөс өмнө тавуула 2000 жилийн өмнө ингээд устсан байна. Балгас болсон байна.
Which is the time that Abraham lived.
Яг Ибрахимыг амьдэрчсэн үеийг өвтөд харж байна энэ.
And Genesis describes the destruction of those cities.
Тэгээд эхлэл 7-р тэр хотуудыг усны талаар дүрдэг.
Fire rained down from the sky and destroyed those cities.
Тэнгэрээс гал цахиж тэр хотуудыг устгасан гэж дүрцэн байдаг.
All five cities were destroyed at the same time.
Тавуула нэгэн зэрэг устсан байна гэж хэлдэг байханд.
By fire.
Галаар устсан.
About the time that Abraham lived.
Ибрахимыг амьдрах үед устсан байхын.
Not only does this show the Bible is accurate.
Тэгээд энэ бол энэ жишээ маань одоо Библийг тодорхой гэж харуулхаас гадна.
But it even seems to be evidence of a miracle.
Энэ болохоор бас их хэдийн нэгэн бас жишээ юм аа.
Here's another one.
За ахад нэг жишээ байна.
They used to say.
Тэд нар хэлэхдээ.
You know King David, the one in the Bible.
За Библиэл дээр гардаг Дэвид хаан.
The one who killed Goliath.
Галаястыг алдаг.
They said there is no record anywhere of David ever existing.
Тэгэхээр Дэвид хааны талаар өөр хаан ч юусоо тэмдэглэж байдгүй.
In fact, the entire kingdom of Judah.
Журагийн бүр орны талаарчсан юусоо байдгүй хань.
This is just a made up story.
За энэ бол зүгээр л зохиосон түүх юм биш үү?
And nobody can believe this.
Хин ч түүх чинь хэлтгэж чадахгүй.
But guess what happened?
Гэтэ юу болсон гэж бодсон та нар?
in the city of Dan.
Dan хотод.
They found an inscription.
Тэнд зурус олсон байна.
It says, I, this guy Hazael.
Би Хазаил.
Killed Joram.
Joram-ыг алсан.
Son of Omri.
Omri-ийн хүүг.
And I defeated Ahaziah.
Тэгээд би Ахазаяг дийлсэн.
Of the house of David.
Дэвидийн гэрийн Ахазаяг дийлсэн.
So that tells me.
За энэ надад хэлэхдээ.
There was the southern kingdom.
Тэнд өмнөд зүгийн хаан тус байсан.
Which was ruled by the guy Ahaziah.
Тэр нь болохоор Ахазая гэдэг хүнээр удирддаг байсан.
Who's in 2 Kings chapter 8?
Тэгээд 2 дугаар хааны толгой chapter 8.
And he was directly descended from David.
Тэгээд тэр нь болохоор яг Дэвидийн одоо үр удам.
That's the David in the Bible.
За энэ бол тэгэл Библиэр харахад Дэвид шүү дээ.
And also there was the northern kingdom.
Тэгээд хойд зүгийн бас хаан тус байсан.
And it looks like Omri really was a real person.
Тэгээ хараад тахны Омри гэдэг нь бол жинхэнэ хүн байсан болтой.
And Joram as well.
Тэгээ Joram ч гэсэндээ бас жинхэнэ хүн байсан болтой.
So all these things are confirmed.
Тэгэхээр энэ бүх зүйл юмнууд ингээд батлагдлаа.
Now this guy Hazael.
За энэ Хазаил гэдэг хүн.
He claims that he killed both Joram and Ahaziah.
Хазаил гэдэг хүн Joram, Ахазаа гэдэг хоёр хүнийг хоёуланг нь алсан гэж хэлсэн байна.
Now the Bible says.
Харин Библи болохоор
He killed Joram.
Харин Библи болохоор Хазааг Жорныг алсан.
But he only wounded Ahaziah.
Ахазааг болохоор дөнгөж гимтээсэн гэж хэлсэн байдаг хан.
And another guy's name was Jehu.
За өөр нэг залууг нэр болохоор Jehu гэж.
He killed Ahaziah.
Тэр Jehu нь болохоор Ахазааг алсан юм байна.
Now I have an easy question.
За энэ үл амархан асуулт шээ.
Which is more likely true?
Аль нь илүү үнэн бол?
What Hazael said?
Хазаагийн хэлж байгаа нь үнэн үү?
What the Bible said?
Эсвэл Библи хэлж байгаа нь үнэн үү?
Obviously the Bible is the correct one.
Тэг яалтгүй Библи нь л үнэн.
So why do people say the Bible is historically fraudulent?
Тэг хүмүүс ягаад Библийг худал хуурм гэж хэлээд дийм бэ?
And that it is simply the product of man's wisdom.
Тэгэл хүмүүсийн зүгээр л зохион бүтээсэн ухаанаас нь гарсан зүйлээ гэж хэлээд
дийм.
Тэгээ энэ бүх фактуудыг одоо яаж тайлбарлах вэ?
Here's another one.
За энэ л ахааны жишээ байна.
This is found in the city of Ur.
За Ура гэдэг хотод олдсон олдуур байна.
Now if you read Daniel chapter 5.
Даниэлийн chapter 5-ыг харуул.
It talks about this king, his name was Belshazzar.
Түүний нэр Belshazzar гэж байсан.
And he's the one who used the cups from the temple of God to have a drunken party.
Тэр нөгөө нэг бурхны сүмээс үйлчлэг зохиох гэж аяг авсан хүн.
Then the finger came and wrote on the wall.
Тэгээд хуруу гарч ирээд хан дээр бичсэн байна.
You know that story?
Тэр түүхийг та нар бүгд мэдэх үү?
And he said, whoever can tell me what those words mean.
Энэ хан дээр бичигдсэн үгсийг мэд хүн.
I will give you the third highest place in the kingdom.
Энэ хан дээр бичсэн үгийг мэдж байгаа хүн байвал та нарт энэ хаан тусын 3 дугаар хамгийн том зэргийг өгье.
Now until about 30 years ago.
За 30 жилийн өмнө.
The archaeologists and the skeptics laughed at this story.
Энэ түүхийг сонсоод археологч тэгээд шинжлэх ухаанчид болохоор зүгээр инээдэг байсан.
Believe such a silly story.
Ийм балаа юм хин итгэдэг гэж хэлдэг байсан.
They said everybody knows.
Тэгээ хүн болгон мэддэг гэж хэлсэн.
There was never a king named Belshazzar.
Belshazzar гэж хаан байгаагүй гэдэг хүн болгон мэдчихсэн.
All the historical records said this a person named Nabonidus was the last king.
Хүн болгон Nabonidus.
A guy named Nabonidus.
Nabonidus гэдэг хүн хамгийн сүүлийн хаан.
The last king.
Непороноотас гэдэг нь болохоор хамгийн сүүлийн хаан гэж хэлдэг байсан. Тэгээд дараа нь болохоор шинэлэх хаст энэ барилга олсон байна. Дотор нь үг ус олсон. Тэгээд дотор нь юу болсныг тайлбарласан байна.
Nabonidus killed the son of Nebuchadnezzar.
Непороноотас нь болохоор Nebuchadnezzar-ийн хүүг алсан байх нэ.
Тэгээд
би өөрийг хаан гэж тохирсон байна.
But he was not legitimate.
Тэр бол хууль ёсны хаан биш юм.
So he married the daughter of Nebuchadnezzar.
Тэгээд болохоор Nebuchadnezzar-ийн охинтой нь суусан бахан. Тэгээ хүүтэй болсон. Тэгээ тэр хүүгийнх нь нэрхэн байсан гэж бодож байна та нар.
Belshazzar.
Belshazzar гэдэг байсан бахны.
Now Belshazzar was legitimate descendant of Nebuchadnezzar.
Belshazzar нь болохоор Nebuchadnezzar-ийн албан ёсны удам залгагч нь байсан байна.
So Nabonidus said.
Nabonidus хэлэхдээ
there's a word we call a regent.
A regent?
Where they sort of rule, kind of partially ruling as king. It's I don't know the name for that. I'm sure there's a word for that in Mongolian, but
regent, just
a regent.
Regent.
That means you're appointed king even though your father is still alive.
Okay.
Okay?
Okay.
He was appointed king even though his father was still alive.
Okay, so who was it?
Belshazzar.
Belshazzar нь болохоор нэг тодорхой заагдж өссөн газар аавынхаа доор ингээ хаан хэд байсан юм байна.
And in fact,
за яг үндэ
Belshazzar ruled in Babylon as a king.
Belshazzar нь болохоор Бабилонд хаан хэд байсан байна.
But technically he was just kind of the second king.
Яг үндэ бол тэр бол одоо хоёр дахь хаан болсон байна шүү дээ одоо. Баг хаан гэсэн үг.
Well, that explains the book of Daniel.
Тэгэхээр за энэ нь болохоор ингээд Даниэлийн номыг тайлбарж өгч штэ.
First of all, Daniel is more accurate than any other historian at that time.
Тэгэхээр Даниэл нь болохоор тэр үед байсан бүх түүхчдээс илүү тодорхойсэн байна.
Because nobody else even mentioned Belshazzar.
Яагадгүй Белшазарын талаар хинч тухайн үед дурж байгаагүй.
But Daniel doesn't tell us why.
Гэтэ Даниэл бидэнд яагаад гэдгийг хэлэхгүй байгаа.
Belshazzar said, I give you the third place in the kingdom.
Belshazzar яагаад 3 дугаар байраа өгж байгааг нь Дэвид хэлээгүй байна.
But who had the second place in the kingdom?
Тэгэхээр 2 дугаар байрыг хэн илжсэн байж таарах нь
вэ? Belshazzar did.
Belshazzar байсан байж тээ.
That's why he offered Daniel the third place in the kingdom.
Тийм болохоор 3 дугаар байр өгсөн байна түнд.
So the Bible is full of examples like this.
Тэгэхээр Библи иймэрхүү төвшигээр дүүрэн байдаг хэрэг нь шүү дээ.
Every single time information comes out.
Би одоо мэдээлэл гарч ирэх
бүрт. За
шинэ олдор олдох болгонд.
Not only does it confirm the Bible.
Библиэд давхцдагаас гадна.
But it also confirms what I said.
Миний хэлснийг бас баталж байна.
Which is that the Bible is the most accurate history book in the ancient world by far.
Тэгэхээр эртдэр үеийн түүхийн хамгийн одоо товч буу тодорхой ингээ түүхийн ном болж таарж байгаа гэдгийг харуулж байна энэ жишээ нь. Тэгэхээр энэ бол Бурхнаар бичигдсэн ном юм. Одоо хуучин цагийн бүх түүхээс тэр хаан ямар ч ингээ ялагдлаггүй байсан. Зөвхөн ялалтаа байсан. Энд итгэх хүн байна уу?
What's the only exception?
Was it?
What's the only exception?
За ганц байж болохгүй юм юу лээ?
The Bible.
Тэр бол Библи юм.
Did the Jewish kings ever lose battles in the Bible?
Еврей хаанууд ерөөсөө байлдаанд ялагдаагүй лүү?
All the time.
Мэдээж. Бүх цагт.
Next thing they say.
Дараа хэлсэн юм нь болохоор
You can't believe the Bible.
Та нар Библийг итгэж чадахгүй.
It's loaded with contradictions.
Тэр дотроо ингээ ерөөсөө авцалтахгүй юмнуудаар дүүрэн байдаг.
And these contradictions prove.
Тэгээд энэ авцалтаагүй юмнууд нь батлдаг.
That the Bible is just made up stuff. It's not.
Тийм төстөнүүд нь Библийг болохоор зүгээр л худал хуурын гэдэг нь харуулад иддэг аа.
I get a lot of questions at my website.
За энэ талаар ингээд амар их асуултууд
I've posted more than 2,000 questions that I answered.
Тэгээд 2,000 асуултанд би одоо хариулсан байгаа.
But the most common is, what about this contradiction?
Тэгээд хамгийн их түгээмэл асуулт нь болохоор энэ
зөвхөн юм. There are no contradictions.
Тэгээд би хэлэхдээ болохоор Библи доторлоор ерөөсөө ингээд авцалдаг үгнүүд байдгүй.
At least 50 different authors.
Дор хаяж 50-аад бичээч нар
1500
жилээд оны турш
no contradiction
бичсэн. Тэгээд дотор ямар завсалаагүй байдгүй.
Not even one.
Ганц байдгүй.
So what I'm going to do is just a couple of examples because I don't have much time.
Тэгээд би нэг жишээ үзүүлье. Цаг нэг халга.
Of people that sent me contradictions.
They
say it proves that the Bible is not inspired.
Тэгээ Библийг болохоор Бурханаар бичигдээгүй гэж хэлдэг.
For example, in Genesis 7:17.
Эхлийн 17-гийн.
It says this.
Genesis
7:17.
Genesis-ийн 7:17.
The flood.
Эхлийн 17:17. За нөгөө нэг үер.
It rained for 40 days.
40-д хоногийн турш бороо орсон. Үер буусан.
And then in Genesis 8:3.
Тэгээд эхлийн 3:7-д.
It said the flood was 150 days.
150 эхлийн 3:7-д болохоор 150 өдөр үлдсэн гэж хэлсэн байна үерийг.
Skeptics say.
8:3. 8:3.
The skeptics say.
Харин итгэдэг хүмүүсд нь болохоор хэлэхдээ.
The Bible hopelessly contradictory.
Харин энэ Библиэс нь болохоор зүгээр л ерөөсөө ацалдгүй ацалдаагүй юм штэ гэж хэлсэн байна.
It's even in the same book.
Энд чинь ингээд нэг ном байж ацалдаагүй юм штэ гэж хэлсэн.
One place it says 40 days.
Нэг газарт болохоор 40 хоног хэлээд байдаг.
Another place it says 150 days.
Нөгөө газарт болохоор 150 өдөр хэлээд байдаг.
Hopeless contradiction.
Ямар ч найдваргүй ацалдаагүй зүйл юм байна чи.
I say just read Genesis.
Би болохоор зүгээр л эхлийг умшаа гэж хэлнэ.
It says it rained for 40 days.
Энэ нь болохоор 40-д хоног бороо орсон гэж хэлсэн.
But the floods rose for 150 days.
Харин үер нь болохоор 150 хоног тогтсон.
Now, when you have a flood.
За үер байхад.
And you're downstream.
And you're downstream.
Down the river.
Тэгээд уулын доош.
Sometimes it takes a week or two or three weeks for the flood to reach the highest level.
Тэгээд 3-7 хоногийн турш хамгийн дээд зүгтээ хүрэх хугацаа авдаг.
So there's no contradiction.
Тийм болохоор энд ямар ч авцтайгүй зүйл алга.
How long the rain lasted?
Эхнийх нь болохоор хичнээх бороо хичнээх удаан үрснийг харуулдаг.
Second says how long before the water started to drop.
Тэгээд нөгөөд нь болохоор ус хичнээх удаан доосныг харуулж байна.
Another one.
За өөр нэг юм.
Genesis 37:36.
За 37 эхлийн 37:36.
It says this.
Хэлэхдээ
37:36. The Midianites sold Joseph into Egypt.
Миньянууд нь олоор Жозефийг Египет рүү худалдсан.
Now, in Genesis 39.
За эхлийн 39-ийн нэгт болохоор
It says the Amalekites sold him into Egypt.
39-ийн нэгт болохоор Амалекодод олоор Жозефийг худалдсан гэж хэлсэн байна.
Which is it?
Аль нь бэ?
The Midianites?
Midianites-нууд юм уу эсвэл?
Or the Amalekites?
Эсвэл Amalekites-нууд юм уу?
Can't be both.
Хоёул байж болох байх боломжгүй шүү дээ.
Hopeless contradiction.
Нимргүй авцалдаагүй зүйл.
Now I have a question.
What?
I have a question for you.
Та нарт би асуулт асууя.
Am I an American?
Би Америк уу?
Or am I a Californian?
Эсвэл би Калифорни хүн үү?
Which am I?
Аль нь юм бэ?
That's a contradiction.
Энд чинь ингээд авцалтаагүй юм шүү.
It turns out.
За яг үндэ.
That the Midianites.
Midianite гэдэг нь.
Were Amalekites.
Amalekite гэдэг хүмүүсээс юм ба штэ. Нэг хүмүүсэж.
Any historian knows that.
Ямар ч түүхчид энийг мэдэн штэ.
This is just the result of ignorance.
Энэ бол зүгээр л үл тоосны үр дүн.
Matthew 27:5.
За Матая 27-гийн 5-д.
It says Judas hanged himself.
Judas өөрийгөө олоор ингээд боож асаа гэж хэлсэн байна.
Acts 1:18 it says that's not right.
За Үлсийн 1:18-д болохоор тэр нь болохоор тийм бишээ гэж хэлсэн байна.
It says his body fell and it burst open.
Тэгээд Үлсийн 1:18-д болохоор тэр унаа зүгээр ингээд бие нь задраад өгсөн байна гэж хэлсэн байна.
You gotta decide which it is.
Тэгээд яг аль нь юм бэ? Шийд хэрэгтэй шүү дээ.
Now that's not a contradiction.
За энэ бол авцтай зүйл биш юм аа.
Because Abraham hung himself.
Яагаад гэвэл Ибрахим өөрийгөө дүүжилсэн.
And his body stayed there for a while.
Тэгээд би тэнд нэг хэсэг байсан.
What happens to a body when it's hanging in hot weather?
Тэгээд халуун үед нэгэн бие ингээд дүүжлээстэй байхлаар юу болдог вэ?
It swells.
Энэ нь олоор ингээд хөөдөг.
So when they cut down his body.
Тэгээ түүний би ингээд доошлуулхад
it burst open.
Э зүгээр шууд ингээд зад ялтарсан байна.
This is a contradiction.
Энэ тэгээд авцлааг үзүүл юм гэж юу?
I'm going to give you a hard contradiction.
За таар бүр илүү хэцүү авцлааг үзүүл.
Most of these supposed contradictions, you just read it.
What is it?
Most of these contradictions.
За энэ бол авцлааг үзүүл мэд байдаг.
Just read it.
Түүний зүгээр л умш.
And you ask, could these both be true?
Тэгээд энэ хоёулаа үнэн байх боломжтой юу гэж
асуу. If you investigate,
тэгээд та нар ингээд мөрдөөд үсэх юм бол
of course they can both be true.
А мөрдөөд үсэх юм бол хоёулаа үнэн байх боломжтой. Сайн үү.
There are a very small number of contradictions.
Тэгээд энэ доллар маш их бага авцалтаа муу та зүйлүүд байдаг.
Then when you hear about them,
бид нар тэнийг сонсоход
yeah, that does kind of seem like a contradiction.
Тэгээд бид нар сонсоод за нэрэл авцалтааг юм уу гэж боддог.
There aren't many, but there are a few like that.
Тэнд олон байдаг. Гэтэл энэ шиг одоо
хитгэн
байдаг юм байна.
Exodus 20.
Exodus 20.
20.
20.
Exodus chapter 20. Right?
Right there. Exodus 20.
Verses 4 through 5.
Exodus 20-ийн 4-өөс 5.
It says this.
За хэлэхдээ
I will bring punishment.
Би юуля?
Punishment.
Шийтгэл авчирна.
On the children.
Хүүхдүүдэд.
Of the parents who sin.
Нүгэлтэй эцэгчүүдийн хүүхдүд би шийтгэл авчирна.
Down to the fourth generation.
Бүр дөрөв хүү хүртэл нь авчирч өгнө.
So if the parent sins.
Эцэгхийн одоо нүгэл нь.
The punishment.
Тэгээд тэр шийтгэл нь.
Will fall on the parents.
Эцэгтдэр нэхлээ очиод.
And their children.
Дараа нь хүүхдүүд.
And their children's children.
Хүүхдүүдийн хүүхдүүд.
And their children's children's children. But then you read in Ezekiel 18.
Тэгээ зүгэл 18-д харуул.
19 through 20.
19-с 20-ыг харуул.
It says the father will not be punished for the sin of the son.
Тэр дээр хэлэхдээ болохоор хүүгийнхаа нүгэлээс болоод аав нь шийтгэдэхгүй гэсэн байна.
And the son will not be punished for the sin of the father.
Тэгээ аав нь болохоор биш хүү нь болохоор аавынхаа нүглээс болоод шийтгэдэхгүй гэж хэлсэн байна. За би бол үнэхээр хүлэн
зөвшөөрнө.
Библийг ойлгохгүй хүний хувьд энэ бол яалтгүй авцалтаагүй зүйл юм шиг
харагдана.
Гэхдээ би та нарт батлан харуул энэ бол авцалтаагүй зүйл биш юм.
Exodus,
яг л энэ Exodus дээр яг л тэр амьдрал дээр болсон бүх эмний үрдэнг харуулж байгаа.
If a man beats his wife,
хэрэ эр хүн хинэрэ зодвол
who suffers?
Хин одоо үр чимийн одоо хүртвэ.
The wife,
мэдээж хинэр.
The husband,
нөхөр.
What about the children?
За хүүхэд нь яг уу.
What about the children of the children?
Хүүхдүүдийн хүүхдүүд нь юу болох юм бол таарч.
Exodus 20, 4 through 5 is true.
Exodus энэ тэгэхээр хэлсэн үнэн байж тархана.
Because God created a moral law.
Яагад бол бурхан
which is when we rebel and sin.
Яагад бол бид нар ингээд бослог гаргаж нүгэл хийхэд бид бүгдээрээ зовдөг.
Ezekiel 18 is talking about something completely different.
Ezekiel дээр болохоор шал өөр юм ялаар ярьж байна.
It's talking about eternal consequences.
А тэр нь болохоор бүр үрдийн одоо үр шимийн талаар ярьж байна.
And it's true.
Гэхдээ тэр нь болохоор үнэн.
In eternity,
за үрд гэдэг нь
each person is responsible only for their own sin.
За үрд хугацаанд үржлэхний хувьд ярих юм бол хүн бүр өөрөө өөрийнхөө төлөө л хичээхдэг,
хариуцлага үрдэг,
хариуцлага үрдэг. What is it?
I have not proved this.
А би энийг болохоор prove
Yes, I have not proved this.
А энийг болохоор би зөвшөөрөхгүй.
But I claim there are no contradictions in the Bible at all.
Гэхдээ энэ дунд болохоор ямар завслааг зүйл байхгүй.
And I challenge anybody to show different.
Show what?
I challenge anybody to show different to that.
А тэгээ өөр гэдэг нь ингээ харуулах. Тэгээ намайг сорих хүн байна уу? Энэ хоёрыг өөр гэж батлах хүн байна уу?
Now another claim is that the Bible cannot be true.
За өөр нэг юмний дагуу Библи болохоор үнэн байх боломжгүй. Ягдгүй.
Ягдгүй
энэ дотроо элдвэн янзын ичэд байдаг. Гайхамшиг байдаг.
And everybody knows there's no such thing as miracles.
Тэгээ түн болгон болоор гайхамшиг гэдэг юм байдаг итгэдэггүй.
Well, here's my answer to that.
За миний хариу үн долоор.
How do you know there are no miracles?
Та нар ичэд гайхамшиг байдгүй гэдгийг яаж мэдж байгаа?
Who says that?
Тэр хэн хэлж байгаа?
I'm going to show you evidence for a miracle in the Bible.
За Библи дотор болсон гайхамшигын нэг жишээ татъя.
Now in Luke 24 verse 44.
Лук 24 дотор
Jesus said.
Jesus Есүс хэлэхдээ
All the prophecies about the Messiah.
Мессия аврагчийн талаар бүх одоо зөвнөлүүд
I'm fulfilling all of them.
Би тэдрэг бүгдийг нь одоо хийж байгаа гэсэн байна.
Now let's look at some of the prophecies in the Bible.
За зарим нэг зөвлөлүүдийг харъя.
In Isaiah 53.
Isaiah 53.
We just read that today, right?
Yeah.
It says about the Messiah.
За энэ нь болохоор аврагчийн талаар.
He was despised and rejected.
Тэр
despised. Rejected.
Тэр гадуурхагдсан.
Now is that true about Jesus?
За энэ бол үнэн үү? Есүсийн талаар?
Was he despised and rejected?
Тэр үл тоогдсон уу?
Is that a historical fact?
За энэ бол түүхийн факт мөн үү?
Even outside of the Bible, is that a historical fact?
Библиэс гадуурх одоо сургуулиудаар энэ үнэн үү?
Yes.
Тийм ээ.
Now could Jesus have arranged for that to happen?
Тэгэд энийг олоор Есүсийн төлөө ингээ бүр төлцөн байсан уу?
Maybe Jesus says, I want to claim to be the Messiah.
Магдгүй Есүс би тэр аврагч болмоор ингэ хэлсэн баг.
So I got to get despised and rejected.
Тийм болоор би ингээд гадуурхах хэрэгтэй ах гэж.
Could Jesus make himself be despised and rejected?
Есүс өөрөө өрийгөө ингээд гадуурхах тийм хийж чадсан уу? Аа тийм гэж юу?
For example, he says to the Pharisees.
Pharisees, what is it?
Pharisees, they're people in the Bible.
Аа.
Pharisees. Just say Pharisees.
За. Pharisees-үүдэд болоор тэр хэлсэн байна.
He called them a bunch of snakes.
Та нар болоор баахан могоонор гэж хэлсэн байна. Мэдээж тэгж хэлсэн нь болоор өөрийг нь гадуурхагд тус бах. Гэтэ Isaiah 53-ийн дотор бас өөр нэг юм байна. За бас энэ зүгнэлээр нь болоор Месая аврагч ингээд цовдлуулах болно гэж хэлсэн байна.
Now here's what happened on the cross.
За тэр минь тэр Загламай дээр болсон юмны талаар ярихад Яхан, Матфей, аль алин дээр нь харж өмч олно. Тэнд дээр л 3 хүн цовдлогдсон байдаг. Есүсийг цовдлохоос өмнө тэр маш их амар их шийтгэл тамлагдсан. Тэгин болохоор тэр хитгэн цагийн дотор өгсөн. За маргааш өдөр нь болохоор Sabbath гэдэг нэр байсан
байна. So the Jewish leader said end these crucifixions.
Тэгин болохоор еврей лидерүүд болохоор наадник харгислал наадник цовдлоо болд гэж хэлсэн байна.
The way they ended a crucifixion was by breaking the legs.
За цовдлыг яаж тэр үед зогсоод гэсэн болохоор байсан байх хэлэр хөлийг нь хуулдаг гэсэн юм байна.
Because then you could no longer push.
Тийм болохоор та нар ингээ доороо тогтургүй болоод ингээ өөрийгөө дээшээ түлхэж амьсгал
чадчихсан.
Тийм болохоор одоо ингээ агаар авч чадахгүй хугарс үлдэн хүн ингээ агаар авч чадахгүй хөтөг байсан
байна.
Гэхдээ тэднэр нь болохоор Есүс дээр ирсэн.
He was already dead.
Тэгээд эргэт нь болохоор Есүс аль хэдийн өгцөн байсан.
He was hanging limp.
Limp?
Hanging like just
зүгээр л суул ингээ дүүжлэгдээд ингээ байж байсан.
So instead they took a spear.
Тийм болохоор тэрний оронд жад аваад
and they pierced.
Тэгээд шууд зоохсон байна Есүс рүү.
See, if you want to claim to be the Messiah,
та нар чи өөрийгөө аврагч гэж харуулмаар байл.
You have to be despised and rejected.
Та нар ялцчихгүй гадуурхагдах хэрэгтэй.
But you also have to be pierced.
За тэрнээс гадна бас жадлуулах ёстой.
Could Jesus have arranged to get pierced like that?
Өөрийн өөрийгөө тэгэж жадлуулахыг төлөвсөн байж чадахгүй Есүс
нь.
Энэ хэцүү асуудал та.
Imagine him up on the cross.
Та нар төсөөлөөд загламан дээр өөрийгөө байна ч дод.
He says to the soldiers.
Тэр цэргүүд хэлэхдээ.
Guys, you're killing me.
Та нар намайг алж байна.
At least do me a favor, okay? Just trust me.
Дор ажны миний сүлийн одоо хүслийг биелүүлээч.
After I die, could you please help me out?
Намаа өгснээ хойно надад туслаач гэж.
Would you stab me with a spear?
Намаага өгснээ мань хойно ингээд жадлаад өгөөч ээ гэж гоох уу?
Just do me a favor.
Зүгээр л нэг хүслийг минь биелүүлээд өгөөч.
I don't think that's what happened.
Гэтэ тийм би босон гэж төгтөл итгэхгүй
байна. I think Jesus is the Messiah.
Би Есүсийг Месая аврагч гэдэгт нь итгэж байна.
Then there's Micah.
Надад Micah гэж байна.
Chapter 5 verse 2.
Тав. Тав 2.
Paraphrase. It says the Messiah.
За тэр энэ дээр хэлэхдээ аврагч буюу Месая.
From a town called Bethlehem Ephrathah.
За аврагчийг Bethlehem
Ephrathah.
Бетлехем Ефрата гэдэг хотоос ирнэ төрнө гэж хэлсэн байт энд.
Now, where was Jesus born?
Хаан төрсөн бэ Есүс нь?
There are two different towns called Bethlehem.
Бетлехем гэдэг хоёр өөр хот байт юм байна.
Which Bethlehem?
Аль Бетлехемд төрсөн юм бэ?
Bethlehem Ephrata.
Бетлехем Ефрата гэдэг хотод төрсөн юм байна.
Now, if you want to claim to be the Messiah.
За танд тэгээд өөрийг аврагч гэж харуулахын тулд
got to get born in Bethlehem.
Bethlehem таанах хэрэгтэй юм байна.
Could Jesus have arranged to be born in Bethlehem?
Өөрөө өөригөө Bethlehem-д төрхийг төлөвсөн байж болох уу Есүс нь?
Not sure. Could do that.
Тийм итгэлгүйлээ шүү.
But then there's another prophecy in Isaiah 9.
Исаигийн 9:16-д.
It says
9:6.
Zebulun and Naphtali.
Zebulun Naphtali хоёр.
It says the Messiah is going to come from Zebulun and Naphtali.
За Месая буюу аврагч нь Зебулон Нефтали гэдэг хоёр хүний ардаас ирнэ гэж хэлсэн байна.
And this is definitely talking about the Messiah.
За энэ үл ялтгүй Месаягийн талаар аврагчийн талаар ярьж байна.
He calls him the Prince of Peace.
He what?
Prince of Peace.
Аа, түүнийг олоор их тайвны хан хүү гэж нэрлэдэг.
Now here's a map.
За энэ бол одоо ингээд
газар зураг. Zebulun.
За энэ Зебулон байна.
And Naphtali.
The Naphtali гэдэг нь бас тэр дээ.
Now Jesus was born in Bethlehem.
За Есүс болохоор Бетлехемд болохоор төрсөн.
But he was raised in Nazareth.
Гэтэ тэр Nazareth гэдэг хотод болохоор өсөх.
Let me show you where Nazareth is.
За Nazareth таа нэг харуулъя.
Right on the border between Zebulun and Naphtali.
Zebulun Naphtalid хоёрын яг бүр зааг дээр нь байдсан юм байна. Хил дээр нь.
So if you want to be the Messiah.
Та нар тэг Месая байхыг хүсвэл.
Yes, be born in Bethlehem.
Та нар Бетлехемд төрөхтэй бөгөөд.
But you have to be raised in a town somewhere on the border between Zebulun and Naphtali.
Тэрнээс гадна Зебулон Нефталид хоёрын дундх нэгэн хотод бас ингээд өсөх ёстой юм байна.
How many people living today would meet those two qualifications?
Энэ хорвоод одоо ийм хоёр шаардлагыг хангасан хэдэн хүмүүс байна?
Maybe not a single one, I don't know.
Магадгүй нэг ч юм байхгүй байх.
Jesus was despised and rejected.
Есүс хүмүүсүүдээр гадуурхагдсан.
He was pierced.
Тэр цовдлогдсон.
He was born in Bethlehem.
Тэр Бетлехемд төрсөн.
He came from the region of Zebulun and Naphtali.
Тэр Зебулон Нефталид хоёр дундаас ирсэн.
And then there's Psalm 22. Psalm 22.
Аа, Дуулын 22.
David says,
David хэлэхдээ
they have pierced my hands and my feet.
А тэд нар миний хөл ба гарыг цовдлсон.
I can count all my bones.
Би бүх ясаа тоолч чадна.
They divide my clothes.
Тэд нар миний хуцсыг хуваалцаж.
And they gamble for my clothes.
Тэ миний хуцсан дээр ингээ мөрөө тавьсан.
Now wait a minute.
Байтраа.
How was Jesus killed?
Есүс яаж алдагдлаа?
I'm joking. I assume you know.
Тэгвэл та нарыг мэдэж байгааг би мэдэж байна.
How was Jesus killed?
Есүс яаж алгцсан бэ?
He was crucified.
Тэр цовдлогдсон.
They pierced his hands and his feet.
Тэр хүмүүс гар ба хөлийг нь цовдлсон.
David said this 1000 years before Christ.
Есүсийг Төрхөөс өмнө 1000 жилийн өмнө Дэвид энэ зөвнөлийг гаргаж хэлсэн байна.
Historically we know.
Түүхийн хувьд бид нар мэднэ.
The crucifixion wasn't even invented until 300 years before Christ.
За тэгэхээр Есүсийг төрхөөс өмнө 3000 жилийн өмнө тийм одоо бүр цовдлон бодлого гэдэг юм байд үс юм байна.
So when David wrote this,
тэгэхээр Дэвид энийг бичгтээ
crucifixion didn't even exist.
Тэгэхээр цовдлог гэдэг юм нь Дэвид үед бол ерөөсөй байгаачгүй зүйл.
I imagine him writing this down.
За та нар Дэвидийг энэ имийг бичээд байж гэнэ гэж төсөөл үзтээ.
David pierced my hands and my feet.
Тэд нэр миний хөл гарыг цовдлсан.
What did I just say?
Би юу хэлэх вэ?
Actually,
яг үндэ.
Crucifixion by piercing hands and feet.
А хөл гарын цовдлох цовдлол.
That form of crucifixion.
Ийм төрлийн цовдлол.
Was invented more like 100 years before Christ.
Ийм маягийн цовдлол болохоор Есүс төрөхөөс өмнө 100 жилийн өмнө бий болсон юм байна.
Now, the fact that Jesus was crucified.
За Есүсийн цовдлогдсон нь
That's recorded by Roman historians.
Ромын түүхчдэр тэмдэглэсэн.
Jewish historians.
Еврей түүхчид тэмдэглэсэн.
Now Jesus said, I'm going to fulfill every single one of these prophecies.
За Есүс хэлэхдээ энэ бүх зүйлүүдийг би биелүүлэх болно гэсэн байдаг.
Some of these prophecies are not much fun to fulfill.
Тэгээ энэ зүйлүүдийг биелүүлэх нь бол тийм таатай зүйлүүд бол биш ээ.
Because if you want to claim to be the Messiah,
та нар хэрэ аврагч болохыг хүсэж байгаа бол
you have to be despised and rejected.
Та нар ихэнд нь гадуурхагдах ёстой.
Pierced.
Цовдлогдох.
Okay, you have to be from Bethlehem.
Та нар Bethlehem-аас байх ёстой.
No, actually you're from Zebulun and Naphtali.
Та нар яг үндэл Zebulun Naphtali-д хоёроос ирсэн.
But you're born in Bethlehem.
Гэтэ та нар Bethlehem-д төрсэн байх ёстой.
And you have to be crucified.
Тэгээ та нар цовдлогдох бас ёстой.
Oh, also, he said, I can count all my bones.
Тэг хэлэхдээ бас би бүх ясаа тоолч чадна гэж хэлсэн байна.
Now, whose bones got broken?
За хиний яс ургаж исэн бэ?
The other two guys.
Нөгөө хоёр залуус нь.
But not Jesus.
Гэтэ Есүс биш.
Interesting. Also it says they divide my garments.
За тэдэр миний
one for you, one for you, one for me.
За тэдэр болохоор миний дотор хувцсыг хуваалцж байсан.
But it also says they cast lots.
Тэгэ тэдэр тэн дээр нь gamble байгаад.
Which did they do?
Тэдэр яг аль нь хийсэн бэ?
Read John 19.
Тэгэхээр та нар Иохны 19-ыг унш.
They did both.
Аль аль нь хийсэн байгаа?
They said one for you, one for you, one for me.
За энэ чам гэсэн байна.
They came to the inner garment, very valuable.
Тэгээд тээр дотоод хувцсыг нь болохоор маш
хүнд. They said let's not rip it.
Дотоод хувцсыг нь маш их хүнд хөргсөн.
And they gambled.
Тэгээд тийм болохоор тэр дотоод хувцсан дээр ингээд мөрийж авсан байна.
I imagine Jesus up on the cross.
Шатсан.
I imagine Jesus up on the cross saying, "Hey guys."
А би Есүсийг залмаан дээр байгаа бөгөөд
I see you're dividing my clothing.
Багагийн төсөөлөө тэгээд та нар миний хувцсыг хуваагаад байна шүү гэж
хэлжээ. I want to fulfill the prophecy in Psalm 22.
Би Psalm би дуулын 22-д байгааг биелүүлэх хүсэж байна.
So could you do me a favor?
Тэг та нар миний хүслийг биелүүлж чадах уу?
That garment's awfully valuable.
Тэр дотоод тосвол маш их үнэтэй.
Why don't you gamble instead?
Тэг яга оронд нь ингээд үрэл хэвсэн юм бэ?
Two more examples then I'll be done.
За хоёр өөр жишээ тэгээд би дууслаа гэж.
Zechariah chapter 11.
Zechariah 11:12.
It says if you think it best.
Та нар хэрэ хамгийн санд if you think it best.
If you think it's a good idea.
Хэрэ та нар энийг сайн санаа гэж бодвол.
Sure, pay me.
Та нар надад төл.
So they pay me 30 pieces of silver.
Тэг тийм болоор тэд нар надад 30 мөнгөн зоос өгсөн байна.
The price that they sold me.
А тэр бол намайг зарсан үн.
Now, I think you're aware that Judas betrayed Jesus.
Тэгээд Жюрит биш үү?
Judas betrayed Jesus.
А Жюрит Есүсээс урвсан.
Now, how much money did they give him?
Юра. Тэд хэрэг мөнгө авсан бэ?
If you don't know, you can read in Matthew 27.
Тэрээр таарам мэдхгүй бол Матвийн 26-д уншиж болно.
How much did they pay him?
Тэд хэрэг их мөнгө төсөн бэ?
30 pieces of silver.
30-аад мөнгөн зоос төсөн байдаг.
550 years before this happened.
За яг энэ гол үйл болохоос 500 жилийн өмнө бичигдсэн байна энэ зөгнөл нь.
That's a long time.
Энэ бол маш их хугацаа.
And then it says,
дараа нь хэлэхдээ
the money that they paid,
тэдний төлсөн мөнгө нь
throw it to the potter.
What is the potter?
I'll explain. Throw it to the potter. The guy who makes pots.
Ah, okay. Тэгэхээр тэр авсан мөнгөө тэр юуруу шийтсэн? Тогоор шийтсэн.
If you read Matthew, here's what happened.
За, та нар Матфейг унших юм бол болсон үйл нь харж байна.
Judas betrayed Jesus.
Юра Есүсээс урвсан.
I think he was trying to get Jesus to start an armed rebellion.
Есүсийг нэг бослого хийгээсэ гэж хичээсэн баг.
Instead he got killed.
Тэрний оронд харин тэр үхсэн.
I'm almost sure that was not Judas's plan.
Тэр Юрагийн төлөвөө байсан төлөвөө байгааг үү гэдэгт би итгэж байна.
So Judas felt terrible.
Тийм болоор Юра тө маш боцогтойсан хэцүүсэн. Тийм болоор энэ мөнгөө буцаагаад авах гэсэн. Тэгээ нөгөөдөл нь болоор би бид нар энэ мөнгөийг авч чадахгүй гэсэн. Тэд нар нааш нь болоор цустаа мөнгө гэсэн.
Тэгээ
тэд нар тэрний оронд яасан бэ?
They bought a potter's field.
Тийм болоор тогоо өдөг хүн тогоо өдөг хүний одоо талбай хөлж авсан байна.
Exactly what was said 550 years before.
Тэгээ 500 жилийн өмнө хэлэгдсэн юм яг ингээ биелэгдсэн байна.
I like to imagine.
Би төсөөлж дуртай.
These people who got Jesus killed.
Энэ Есүсийг алуулсан энэ хүмүүс.
You know, a couple months later.
Хэдэн сарын дараа.
They're reading Zechariah.
Тэгээ Захарийг уншаад.
They read 30 pieces of silver.
30-аад зоос.
They say, oh, man. Should have given him 100 pieces of silver.
Тэрэнд 100 зоос өгчдөг байжээ гэж хэлэх байсан.
Because God even used those who killed Jesus to fulfill the prophecies.
Яг гэвэл бурхан түүнийг алсан хүмүүсийг хүртэл ашигласан байна.
Are you convinced at this point?
За та нар одоо итгэж байна уу?
The Bible is from God, not from man.
Библийг бурханаас ирсэн гэдэгт итгэж байна одоо?
I think it's pretty obvious.
Одоо энэ бол үнэхээр үний юм.
Last example.
За хамгийн сүүлийн шээ.
This is from Daniel chapter 9.
Энэ бол
Daniel chapter 9.
А Daniel 9 9-р дөрөв.
It says 70 7. So the number 70. Like 70. Sevens.
Ah, like 70 times 7.
Seven, yeah, right. 70 times 7. Remain for your people.
За одоо 70 ширхэг 7 танай хүмүүс үлдчихэж байгаа гэж хэлсэн байна.
To put an end to sin. To finish sin.
Тэ нүглийг дуусгахын төлөө.
To atone for sin.
Atone.
To atone, like to pay for sin.
А одоо нүглийг чинь төлөө төлөөсөн төлөхийн тулд.
To bring in everlasting righteousness.
А бүр мөнхийн righteousness.
Righteousness. We talked about that just today. Righteousness.
А мөнхийн шударгаас их тогтоохын тулд.
And to anoint.
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 А тослох.
The holy one.
Тэгээд гэгээнийг тослохын тулд.
It says this.
Тэгээд хэлэхдээ.
From the time of the law.
Тэгээд хуулийн цагаас хойш.
To be rebuild Jerusalem.
Тэгээд Иерусалим ахин барихад.
Until the Messiah comes.
Яа Мессиа ирэн иртэл.
Now, if you read the book of Ezra,
та нар Эзрагийн номыг уншвал,
in chapter 7,
7-д нь уншвал,
a guy named Artaxerxes,
Артаксеркс гэдэг нэг хүн,
who lived about 60 years after Daniel died,
Даниэлийн үгснээс хойш 60 жилийн өмнө дараа амьдарч байсан,
he wrote a law,
тэр хууль бичсэн,
and law said, go rebuild the city of Jerusalem.
Тэр хууль дээр нь болохоор яв тэгээд тэр Иерусалимыг ахин барь гэж хэлсэн байдаг.
It says it was his 7th year.
Тэгээд тэр болохоор түүний 7 дахь жил байсан.
We know from historical records that that's the year 458 BC.
Тэгээд бид нар түүхэн дагуу харах юм бол тэр нь болохоор 450 манай эртний 458 он байсан.
77 is 490.
Юу үү?
70 sevens is 490.
7 ширхэг 70 ширхэг 7-ог үржүүлээ үсэх юм бол 458 болох юм байна.
So if I subtract
400 болох юм.
If I subtract 490 from 458
Тэгээ 490-ээс 450-ыг хасаад үсэх юм бол
I get -32.
Хасах 30-оор гарах нэ.
That's the year 32 after Christ.
Тэгэд энэ нь болоор Иесусээс хойш 32 жил юм аа.
Not exactly.
Яг тийм биш.
Because there was no year 0.
Яг тэгвэл 0 тэг жил гэж байгаагүй.
So the calendar went from one before Christ to one after Christ.
Тэгэхээр календар болохоор Иесусийн өмнөх ба дараах нэгээс нь гэж.
So the prophecy.
Тэгэхээр энэ зөвнөл
is that the Messiah.
Аврагч.
This word anoint is Messiah.
Anoint.
Anoint. Anoint. That's the word Messiah.
А, туслах.
That's the actual word Messiah.
Messiah.
He's going to come to Jerusalem.
Тэр Иерусалимд ирж
and to solve the problem of sin.
Нүгэл гэдэг асуудалд тусалсан оруулж
by being killed.
Өөрийгөө алууснараа
in the year 33 AD.
33 манай эртний 33 дугаар жилд.
That's pretty amazing.
За энэ бол маш гайхалтай.
So if you want to claim that you're the Messiah.
За та нар өөрсдөөгээ тэгээ Месаи гэж
болмаар. Despised and rejected.
Та нар юуны өмнө гадуурхагдсан байх ёстой.
You have to be pierced.
Та нар содлогдсон байх ёстой.
You have to be born in Bethlehem.
Та нар Бетлехемд төрсэн байх ёстой.
You have to come from the region around Zebulun and Naphtali.
Zebulun Naphta гэдэг нэг хэсгээс ирсэн байх ёстой.
You have to be crucified.
Та нар содлогдсон байх ёстой.
There's the thing about the bones, I don't know about that.
Тэр нэг ясны талаарыг баг гэдэг би тэрний талаар сайн мэдэхгүй.
They have to gamble for your clothing.
За тэр хүмүүс нь болохоор та нар тэр хусны чи хуцсан дээр чи ингээд мөрөд тавьсах хэвээр.
You have to be betrayed for 30 pieces of silver.
Та 30 мөнгө зоосон зарцсан байх хэвээр.
And the money has to be used something about a potter.
Тэгээд тэр нэг 30 зоосон нь болохоор тийм тогоонд ашигласан байх хэвээр.
You gotta arrange this really, really carefully.
Тэгээ та нар энийг болохоор ингээ маш ингээд нарийн төлөх хэвээр.
Because it all has to happen right around 33 after Christ.
Яг л энэ нь Христос хойш 33 жилийн дараа болох хэвээр.
People say the Bible is just human wisdom.
Хүмүүс болохоор Библик болохоор зүгээр л хүний ухаанаас ургаж гарсан юм
гэдэг.
Зүгээр л хитэн худлаа төөх.
No scientist would ever believe.
Ямар шинжлэх ухаан ч итгэхгүй.
It's so full of contradictions.
Тэгээ ацалтаагүй маар дүүрэн.
One thing for sure.
За нэг юм нь ойлгомжтой нэг юм нь болохоор
a scientist would never be a Christian.
А шинжлэх ухаан хизээж итгэж болохгүй.
Oh wait a minute.
А за байцаарай.
I have a PhD in chemical physics.
Би хийм ба физикт доктор зэрэгтэй.
I say the Bible is the most precise historical document in all history.
Тэгээ би хэлэхдээ болохоор Библик болохоор түүхэн хамгийн тодорхой одоо ном юм а гэж хэлнэ.
No science errors.
No?
No science errors.
А ямар ч шинжлэх ухаан одоо ингэж зөрөлдөхгүй.
No contradictions.
Ямар ч авцтайгүй байхгүй.
It's inspired by God.
Энэ бол Бурхнаар бичигдсэн.
Amen.
So what are you going to do about that?
Тэгэхээр та нарыг яа гэж бодож байна?
It's nice to know that it's inspired by God.
Эний Библи Бурхнаар бичигдсэн гэдэг нь гэдгийг сонсох сайхан.
But here's the question.
За энд асуулт нэгтэй байна.
Are you going to obey the Bible?
Та нар Библийг уншуу.
Mean knowing that it's inspired is not enough.
Зүүнийг бурхан бичсэн гэдгийг мэдэх бол хангалттай биш юм аа.
James said.
James хэлэхдээ
The Bible is like a mirror.
Библийг бол яг толшиг аа гэж хэлсэн байдаг.
And if you look in a mirror.
Тэгээ та нар толинд өөрийгөө харах юм бол
You see there's food on your face.
Та нар нүүрэн дээр чинь хоол наалт байхыг харна.
Don't you think you should do something about that?
Тэгээ тэр Наалт нүүрэн дээр чи байх юм бол та нар аль нэг юм хийнэ тестэ. Тэгээд тэр хэлэхдээ та нар Библийг унших
хэвээр.
Тэгээд Библийг юу хийх юм бэ тэрийг хийх
хэвээр.
Харин Есүс хэлэхдээ Тэгээд Есүс хэлэхдээ болохоор бид нар тэр Библиэр гардаг үгсээр шүүмжлэгдэх болно гэж хэлсэн байдаг. За баярлалаа.
Good job.
Right.
That was practice.
Yeah.
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 No. Thanks.
You have to do.
Oh yeah.
It's very easily, it could very easily break. Yeah, thank you.
thanks for John Alt again.
John Alt.